Tak já přeji všem ještě jednou dobré ráno, jestli mohu poprosit o trochu světla. Už nám to krásně funguje. Můžeme rozsvět se zasínat. V takových drobnostech je Boží požehnání. Tak, moji milí, dnes budeme pokračovat v takovém tom volném cyklu obtížnějších míst ze Starého zákona. Procházeli jsme oddíly z Genesis z prvních 11 kapitol, respektive dnes se dostáváme do Genesis 9. kapitoly. Dnešní příběh patří mezi líčení jedné z takových, bychom řekli, možná z nejostudnějších událostí, která potkala jednu z největších postav Bible. Ono se to člověku někdy přihodí, že se ocitne v pozici, ve které by nechtěl být, ve které by nechtěl být viděn, a přesto se to tak v životě někdy semele. A ty situace mohou být různé a důvody mohou být různé, ale tak tomu v životě je i v životě velkých biblických postav. Písmo v žádném případě nešetří své hrdiny a nevyhýbá se nepříjemným tématům. Brání tak idealizaci, natož zboštění svých hrdinů. Vzpomeňme i na Nový zákon, která nešetří ani velké apoštoly, včetně té velké trojky Petra, Jakuba a Jana. Když líčí jejich různá selhání, vzpomeňme na žádost bratří Zebedeových, kteří chtěli být na té pravici a levici svého mistra, zaujmou to přední postavení. Nebo vzpomeňme na Petra, zapírajícího Krista, nebo lavírujícího kolem nutnosti později obřízky pohanů, kdy couvnul pod tlakem křesťanů z Židů a začal požadovat, aby se i pohané nechali obřezat. A už ani nemluvě o Jidáši. Nalezli bychom i jiné texty, které nám dávají nakouknout i do těch temnějších zákoutí, jinak velkých a následování hodných postav. Ve Starém zákoně je takovou příkladnou postavou král David, který měl daleko k etickému ideálu a přesto všechno byl nazván Božím přítelem. Dnes budeme mít před sebou příběh jiného velkého muže, jednoho z největších, který se vyznačoval velikou spravedlností, bychom řekli. A je to Noé, který poslechl bláznivých pokynů od Hospodina. Považte stavět archu někde na kopci, na souši. A díky této jeho poslušnosti lidstvo a tvorstvo bylo zachráněno. Přesto budeme mít možnost nahlédnout tam, kde to bývá obvykle skryté. Za plentu jeho stanu. Ale buďme, a než to začneme číst, buďme na pozoru před tvrdými a unáhlenými soudy. Otevřeme Bible v Genesis v 9. kapitole, kde přečtu od 18. do 29. verše. Od verše 18. Synové Noého, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet. Chám je otec Kenánů. Tito tři jsou synové Noého. Podle nich se rozdělila celá země. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kanánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Dále řekl: požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, ať je Kanán jejich otrokem. Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových, ať je Kenán jejich otrokem. Po potopě žil Noé 350 let. Všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Ještě než se podíváme na kontext, do kterého je oddíl zasazen, tak je to takový prostor na první dojem. Vedle jistého pobouření, který příběh budí, zaujme čtenáře fakt, že podobně jako v příběhu Lémeka, který jsme před časem procházeli, ani zde se nevyskytuje žádný komentář od Hospodina. Žádné hodnocení, postoj či důsledek. Taková ostuda a Bůh k tomu mlčí. Ostatně koliká v životě bychom řekli, že Bůh se k tomu či onomu prostě musí vyjádřit a něco s tím udělat. Pak to nevydržíme a ochotně to bereme na sebe. A není to dobré stát se těmi božími ústy. Podobně jako ti, kteří přivedli před Ježíše ženu cizoložnou. Znáte ten příběh? Janově v 8. kapitole. Ježíš seděl, co si psal do prachu a teď přivedli tu ženu cizoložnici a čekali na jeho reakci. Jak ji odsoudí a tím vlastně se shodí v očích těch, kteří k němu zlíželi jako k tomu, kdo přinesl milosrdenství. A nebo naopak, a budou moc chytit, podívejte se, on porušuje zákon, je proti zákonu. Ohromná ostuda. Ježíš si klidně dál, co si píše do prachu. Jako kdyby na to nechtěl reagovat ani. Ale po takovém určitém nátlaku vlastně říká tu otázku, kdo je bez viny, a hodí první kamenem. Ohromná kaňka, či přímo ropná skvrna na hladině opadající potopy, až takto se může jevit to, co se stalo v Noého životě. Jako kdyby si Bůh házel žabky po hladině, ale nereaguje na to, co se stalo. Já se snažím to parafrázovat v tom, co dělal Ježíš, když psal do prachu. Mlčí a nic neříká nad právě zčeřenou vodou. Ale pojďme nejprve do kontextu celého textu. Celá stač tvoří kompaktní celek a je součástí pradějin, tedy příběhů počátku. Tvoří je modelové příběhy, které se vrací a opakují. V nějaké formě a podobě je prožíváme znovu a znovu. Spolu s Adamem a Evou, spolu s Kainem a Abelem, s Lemekem, Božané, kteří pojímali dcery lidské, Noémův příběh. Potopa je v mnohém obrazem tomu, co třeba můžeme pozorovat. Zkrátka tyto příběhy se prolínají s naším životem a bezprostředně se nás tak týkají. Bezprostředně našemu příběhu předchází příběh o potopě, kdy poděkovali za záchranu, což víme, že není samozřejmé, Kolikrát my začínáme modlitby dalšími prosbami, aniž bychom především poděkovali za záchranu či bezprostřední pomoc. Tak když opadla voda, tak oni děkovali z vděčnosti. Ale příběh dál pokračuje. Přijali nové požehnání, nové přikázání, jako na počátku, když Bůh stvořil člověka, tak požehnal a dal mu úkol, tak stejně tak i Noé, takový nový počátek, a dostali smlouvu se znamením duhy, která byla pečetí onoho smíření. Tak a tady bychom očekávali konec, kdybychom pokračovali v tom pohádkovém slovíčku a žijí tam spokojeně až do dnes. Ale tady to neskončilo. Ale v tom píše, ani to vše v nich a ovšem ani v nás, tedy jejich dětech, neuhasilo žízeň po ztraceném ráji. Jak se do něho máme vrátit? Kudy tam vede cesta? A tato otázka visí ve vzduchu i nad tím dnešním příběhem. Ano, lidstvo bylo zachráněno. Noé se vylodil. Ale kde je ráj? Myslím, že to vystihuje a zároveň celý oddíl propojuje s předešlými příběhy. Nit, která se táhne celým lidským příběhem. Od ráje až do dnes. Všichni hledáme ztracený ráj. Každý jiným způsobem. Projevuje se to jinak, ale toužíme po tom, co bylo ztraceno. Odkud jsme byli vlastně vyvedeni, vyhnáni. Možná bychom čekali, že příběh potopy skončí a člověk bude opět zasazen do nového ráje. Nový začátek se vším všudy. Ale není to tak. Žízeň po něm zůstává. A Noe a spolu s ním my jsme stále na té cestě. I v nás, a dokonce i v nás, kteří jsme uvěřili v Krista, zůstává tento hlad, tato touha, tato žízeň. Ve víře máme přístup ke zřídlu vody života, ke zdroji. Přesto se v nás při každém odklonu, vzdálení se od Boha, tato žízeň znova a znova ozve a připomene nám, že potřebujeme Boha, že potřebujeme jeho milost a že jsme na té cestě, kam nás on vede. Není divu, že snad Noé, když vybudoval první vinici, tak možná, a vykladači tím to připomínají, že to byl možná způsob, kterým chtěl obnovit tuto rajskou zahradu. Ale vzpomeňme i my na různé jiné způsoby a snahy vybudovat ráj na zemi, kdy poutníci odcházejí z Evropy do Ameriky, na různé ostrovy, anebo právě do nynějších Spojených států, aby tam vybudovali osady, aby tam vybudovali vlastně nový ráj na zemi, kde to bude fungovat podle Božího království, podle Božího řádu. To je taky způsob, jak chceme vybudovat ráj. Tak nastolíme nějaká pravidla nebo něco. Někdo to hledá ve vinici, někdo to může hledat v kariéře, vybudovat velké impérium, vybudovat nějakou dobrou firmu. A tak bychom našli mnoho způsobů, jak my toužíme, jak se ta touha po ráji v nás znova a znova objevuje. Ve 20. verši čteme, že Noé byl mužem půdy a vysadil vinici. Navazuje tak nepřímo při obnově na Hospodina, které také začal vysázením vinice. Teda vysázením zahrady, do které postavil poté člověka, aby ji střežil a obdělával. Noé se tedy stal zahradníkem či zemědělcem, podobně jako Kain, Je zde ale jemný, ale přesto zásadní rozdíl mezi Noem a Kainem. Noe byl mužem půdy. Cítil ji. Souzněl s ní. K zemi patří, kdežto Kain ji slouží. Je tam rozdíl v hebrejštině, protože o Noem se mluví, že byl obet Adama, kdežto Kain zemi slouží. Tam je to slovo abat. Zase trošku slovní hříčka, obet a abat. Na místě v tomto bodě i srovnání se širším kontextem jiných zpráv o potopě, které nalezneme v jiných starověkých pramenech. Noé, na rozdíl od svého mezopotámského protějšku Utnapishtima, který poté, co prošel potopou, byl přijat mezi bohy a stal se nebešťanem. Noé ale zůstává pozemšťanem se vším všudy. Mužem půdy, s nohama pevně na zemi. Jedná velice lidsky, pokud vezmeme v úvahu, co všechno musel prožít, jaké vypětí a ztráty musel přijmout. Kolik lidí, známých, přátel, mu zahynulo během jednoho okamžiku. Mohl zachránit pouze část své rodiny, ale vzdálené příbuzenstvo tam zůstalo. Také my, kteří jsme byli vykoupeni Kristem, si potřebujeme být vědomi své zemitosti. Když jsme přijali Krista, tak jsme se nestali nebeskými bytostmi, nebešťany v tom plném smyslu. To teprve vyhlížíme. Nestali jsme se éterickými bytostmi a zůstáváme s nohami na zemi, kde máme poslání od Krista, jako měl poslání od Boha Noé. Konec potopy neznamenal příchod nového období, jak mohlo naznačovat Noého jméno, pokud by znamenalo potěšení, tedy zrušení kladby a vykoupení. Ale spíše jen, a to v uvozovkách jen, spočinutí v novém období. Země byla obmyta od své vole, přichází nová šance, ale mnohokrát se ukázalo, že přehnaná očekávání a různé druhy chyliasmu byly předčasné a mnoho pokazily. A možná právě to dolehlo v tu chvíli na Noého. Možná očekával, co přijde. Možná na něj dolehl žal, jak jsme říkali, nad těmi ztrátami. Možná se sesypal pod tím vypětím. A možná to bylo i to očekávání, které měl a zjistil, kolik práce dřiny je ještě před ním. Každá snaha, která nám i dnes slibuje nebe na zemi, by z nás měla probouzet velikou ostražitost. Noé tedy v sobě má něco z Hospodina, ale má také ze sebe něco i z Kaina. Začíná s obnovou od vinice, která ve středověku byla vnímána jako krev země a dar bohů, nebo respektive víno bylo vnímáno jako krev země a dar bohů. Stal se tak prvním vinařem podle písma. Není to tedy dar bohů od Dionýza, jak by říkali okolní národy. Víno není cestou do nebe, ale pozemské potěše. A nemírné pití vína, a tady varuje zase písmo, kromě toho, že je dáno potěše lidským lidem, králům, ale říká také, nemírné pití vína je jak uštknutí hada. A to se stalo Noému, který to tak trochu přehnal. Když se víno dostane spod kontroly, snadno si člověka podmaní a snadno potom dělá věci, které by jinak nedělal. A znova opakuju, nesuďme zde Noého, protože sami si neseme mnoho věcí, se kterými zápasíme a které potřebujeme dávat, odezdávat Hospodinu. Noému se to stalo, přihodilo uprostřed stanu, tedy ne někde na veřejnosti, ale potěcha je pryč. Noé to přehnal, ocitl se naprosto nahý. A nahota ve starověkém myšlení není spojována jen se sexuální dráždivostí, jak bychom mohli tíhno o tom uvažovat, ale především s něčím, co je horší. S bezmocí, vydáním cizí moci, s neuctěním, hanbou. Noé je zde bezbraný, bez kontroly a vydaný na pospas. Bible je dál ve svém líčení velice strohá. Nečteme zde žádné hodnocení a varování před opilstvím. Ale Bible dál pokračuje. A uvidíme, že zcela záměrně. My často, když líčíme tyto příběhy v besídkách v dorostu, tak jako kdybychom tady zastavili a mluvili o tom, jak je důležité být střídmý. Ale záhy zjistíme, že to není ten důvod, proč je zde tento příběh. To důležitější, to podstatnější následuje. Chám, otec Kanánů, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Význam jména Chám byl žhavý, horký, rozpálený, horká hlava. Možná se nechal unést. Teď je moje příležitost se prosadit. Chám byl především otcem Kanánovým, což je zvláštní, že tady je to zdůrazňováno. Ostatní synové další nejsou. A je to vlastně způsob, jak se vlastně pisatel vypořádává s tím národem, kterým dělal velké problémy. Zaslíbené zemi. Chám je zde představen tedy jako původce všeho kanánského. A profesor Heller se zde domnívá, že zde šlo o mnohem víc, než že Chám jednoduše spatřil nahotu otce a oznámil to bratřím. Že v tom byl ještě nějak dál aktivní. Šlo mu o to se pochlubit před bratry a dát najevo své prvorozenství. Znemožnit jednou provždy a nenávratně otce a tak se ujmout dominantního postavení. Vlastně způsob toho příběhu o marnotratném synu. Trochu jinak. Žádné odpuštění. Zákon, sebeprosazení. To bylo zkráceně řečeno, chajmovská víra. Je to přinejmenším zajímavá a zde i opodstatněná interpretace celého příběhu. Protože čteme, že Noé poznal, co mu Chaim udělal. Možná tím, že zaujmul jeho postavení a morálně se tak postavil nad svého otce. Morální nadřazenost vede potom k sudičství a povyšování se nad druhé. Jakkoliv byl Noé zranitelný, tak zdá se, že zde je ve skutečnosti jádro a největší pohoršení v celém příběhu. Ne v té zranitelnosti Noého, ale to zneužití příležitosti od Chaima. Svědčí o tom i to, co následovalo. Chaimovi bratři jednali naprosto jinak. A je to možná příklad pro nás. Otcovu hanbu zahalili. Nevyprávěli o ní dál. Šli pospátku, aby ji neviděli. Tady možná odbočka. Děti tady nejsou, ale jsou tady odrostenci, dorostenci. Ale pro všechny platí. Děti, někdy uvidíte své rodiče v situacích, ve kterých to rodičům zrovna nebude příjemné. Můžou někdy nervy hrupnout, ale určitě není způsob tím, že člověk potom jde a zneuctí své rodiče ale snaží se jim pomoci. Ano, děti potřebují odpuštění od svých rodičů, protože mnohokrát děti zlobí. Ale jsou situace, kdy i rodiče mnoho věcí nezvládnou a potom potřebují smíření, odpuštění i ze stran svých dětí. A tady vidíme takový symbol zázraku smíření. Šli pospátku, aby zahalili otcovu hanbu. Vykladači mají za to, že právě to couvání, jako kdyby tím vyznačuje, jako kdyby se to mělo odestát, to se nestalo. A myslím si, že to je pro nás i pozbuzením, abychom, když uvidíme hanbu něčí, když se někdo odhalí, demaskuje ve své lidskosti, tak abychom neříkali, hele, on, podívej se, jak zhřešil. Podívej se, jaký je hříšník, napaškal s ním. Ale abychom byli tím společenstvím, který vezme ten plášť lásky a začne couvat, aby zahalil, aby pomohl tomu dotyčnému. A vlastně něco takového vyjadřuje apoštol Pavel, který říká, že láska, teď nevím, jestli Pavel nebo Jan, ale to je jedno, že láska přikrývá mnohá provinění. Buďme takovým společenstvím. Buďme takovými rodiči, buďme takovými dětmi. Jméno Šem znamená ten, který dostal od Hospodina dobré jméno. A také my máme být jeho, tedy následovníky toho, jehož jméno neseme. Také my jsme dostali dobré jméno, jméno Kristovo, do kterého jsme byli vlastně i my pokřtěni. A jako takový máme být těmi, kteří přikrývají a napravují minulost, když nesou a zvěstují smíření, odpuštění v Kristu. A já tady pokročím v tom příběhu paralelním z Nového zákona. Když všichni, kterým řekl, doste bez viny, hoďte kamenem, odešli, tak Ježíš se konečně zvedl a řekl, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. A Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak to je úžasná paralela k tomu, co jsme četli v tom starém zákonu. No a se ve 24. verši ale vrací na scénu, kdy poznává, co se stalo, přichází k sobě, proklíná a žehná. Prokletí zde nespůsobuje novou skutečnost, nepůsobí budoucnost, ale odhaluje, kde daný nešťastník stojí, kam se postavil. Chtěl vládnout bratřím, ale ve skutečnosti se stal otrokem bratří. A objevuje se to potom jako refrén. Tady je na místě varování před zneužitím. Nejde zde o biblický doklad podřazenosti či nadřazenosti nějaké rasy, ale o postoj, který byl přítomen už v Kenánově otci. A nikdo z nás, kdo si jakkoliv zadal s hříchem, nemůže říct, já jsem bez rizika. Součástí požehnání Jefeta Šema je, že bude přebývat ve stanech Šémových. Je to vlastně sdílené požehnání, kdy Šém bude požehnán a Jefet v Šémovi. Místo božího přebývání, kde se vzývá Hospodinovo jméno, to je místo našeho požehnání. A stejně je to tak s námi, který vzýváme jméno Ježíšovo. Také my nacházíme své požehnání všude, kde je on doma, kde se vzývá jeho jméno. A to bez rozdílu národnosti a rasy. No a je zde příkladem sebeodevzdání, poslušnosti a spočinutí v Bohu. Učinil hořkou zkušenost, stejně jako my, že toto spočinutí je třeba hledat především Bohu a neustále. A v ničem jiném. Jinak nás to učiní zranitelnými, ať se jedná o cokoliv. Ať je to problém s vínem, nebo ať je to problém nějakých ambic, či cokoliv jiného. Všem zde zase reprezentuje jednoznačně dobrou cestu, smíření, vzývání Hospodinova jména. A spolu s ním Jefet, který reprezentuje ono společenství. A protikladem k cestě Šema je Chaim, který je pravcem ctižádosti, bezohlednosti a všeho kanánského. A tak těmito větami na závěr jsme si mohli shrnout tento obtížný oddíl. Ale na závěr je zde ještě jedna důležitá a snad nejdůležitější poznámka. Kenán nesl hřích svého otce. Ale přijde doba, a v Ježíši již přišla, kdy už otec neponese hřích, kdy syn neponese hřích otcův, ani otec hřích synův, a syn z otce naopak ponese vinu, nesl vinu za nás. Je to zvláštní posunutí. Kenán nesl vinu svého otce. Ale my můžeme nést, přijmout tu spravedlnost, která je ze syna, který za nás přijal ten trest, který zahalil naše viny. A jsme my pozváni k tomu, abychom odložili starý způsob života, abychom přijali smíření, abychom i my dnes přijali jméno Ježíšovo a vydali se na cestu za ním. A tak budeme dnes slavit večeři Páně. A i to je znamení smlouvy, kterou máme. Abychom přijali odpuštění všude tam, kde jsme my selhávali. Je to také výzva, abychom my odpouštěli druhým, kde vidíme jejich selhání proti nám, abychom hledali smíření. A tak ten příběh, který prožil Noé, můžeme prožít i my ve večeři Páně, v tom odkazu ke Kristu, který přijal naše viny za nás. Tak můžeme se sklonit k modlitbám a těm tichým nebo hlasitým, abychom vnitřně zpytovali své svědomí, abychom potom přistupovali k tomuto stolu. V zásadách církve bratrské, a líbí se mi to, že tam je zdůrazněno, že nepřicházíme ke stolu Páně jako spravedliví, ale jako hříšníci. Nepřicházíme jako pokrytci, ale jako ti, kteří sami potřebují a hledají odpuštění. A ti, kteří jsou připraveni odpustit také druhým.